Bueno, bo día. Retomamos o curso monográfico sobre o futuro do Estado autonómico. Agora imos a ter unha conferencia que dictará o profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta sobre reducción do gasto público e xestión do recorte na administración autonómica. O profesor Bastos Boubeta é licenciado e doutor en Ciencias Económicas e licenciado en Ciencias Políticas, profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela, neste momento secretario do Departamento de Ciencia Política e da Administración, tamén desempeñou pues, diversas funcións no que a dirección da Universidade de Santiago como asesor e responsable da Comisión de Bibliotecas no pasado. Traballa no eido da investigación en temas vencellados á xestión pública e ás políticas públicas e tamén fixo distintos traballos de investigación no pasado e segue interesado a traballar na política económica en xeral e en particular no que ten que ver cos tributos e precisamente tamén coa racionalización do gasto público. Deixo con el despois da conferencia poderán facer as preguntas que consideren.
Gracias, profesor Ares. Vamos a ver. Eu, a miña tese vai ser clara. Eu vou defender os recortes. Vou defender tras estudar as alternativas e as alternativas que hai. As alternativas que hai o recorte. Então, primeiro, porque hai que reducir o gasto público. O sea, vamos a estruturar a conferencia, primeiro a justificación do recorte, depois vamos ver as alternativas que hai. Vou criticar a reforma administrativa, incluída a proposta que se fixo onte. Eu non considero que a reforma administrativa basicamente non é un instrumento de aforro do gasto público, é un instrumento de recentralización ou de reasignación de poder dentro das distintas unidades administrativas do Estado español, de comunidades autónomas, etc., pero non, nunca vin. Mira, eu fixe unha tese doctoral sobre reforma administrativa. Eu nunca vi unha reforma administrativa que aforrase cartos. Ese vai ser a miña tese. Entón, digo, que a única forma de aforrar cartos e de aforrar diñeiro nas administracións é recortar o gasto público. As distintas formas de gasto público, depois analizareinas e podemos discutir como se aplican esos recortes despois o caso do Estado autonómico. Pero, desde logo, por exemplo, nin reformas administrativas, nin reformas de carácter político, tipo reformas de recentralización ou eliminar competencias autonómicas, ou eliminar duplicacións ou cosas polo estilo, teñen ninguna incidencia real no recorte do gasto público, no aforro do gasto público. Bien. Primeiro, por que hai que recortar o gasto público? Por que hai que reducir o gasto público? A ver, porque é un imperativo. E un imperativo porque unha crise económica, como a que estamos sufrindo, non é algo financeiro, non é algo etéreo. Básicamente é un acortamento, técnicamente falando, é un acortamento da estrutura de capital. Isto quer dizer, básicamente, que a economía española, e en xeral toda a economía da Unión Europea, ou boa parte dela, é menos productiva. É menos productiva derivada dun longo proceso de mala asignación de gasto. Es decir, a economía funciona básicamente por un prezo. Ese prezo, o prezo central de todos os prezos, é o prezo do diñeiro, que é un prezo central a todos os demais. Durante moito tempo, ese prezo foi mantido artificialmente baixo por cuestións políticas. Isto levou a grandes malas asignacións de capital. Quero decir, o prezo do diñeiro é un prezo que nos di, un prezo alto nos di, o capital é escaso. Non hai diñeiro, non hai capital, non hai fondos. Por tanto, vostede non pode ampliar a súa empresa. Vostede non pode comprar unha casa. Vostede non pode ampliar a súa planta productiva. Un tipo de interés baixo nos di. É o momento de comprar unha casa. É o momento de ampliar a estrutura productiva. É o momento de adquirir bens de capital. Isto é mercado libre. Se o goberno e os bancos centrais do ano 2001 ou 2007 baixar en Europa e en Estados Unidos artificialmente os tipos de interés, isto levou a malos cálculos masivos. Es decir, para baixar os tipos de interese, como vostedes saberán, o que se falla é emitir enormes cantidades de diñeiro, es decir, inundan o mercado bancario de diñeiro e o diñeiro ten que o ese diñeiro ten que ser colocado polos bancos e se coloca en forma de tipos de interés máis baixo, de forma de tipos de interés máis baixos, financiando hipotecas, financiando adquisicións de empresas, financiando ampliacións productivas con ese diñeiro novo creado. Ese diñeiro novo creado alonga a estrutura do capital, pero despois, chegado o momento, eso non é sostible, se recorta e todas aquelas malas inversións se visualizan. Con isto que quero dicir? Que durante uns anos España mal investiu o capital debido a malos cálculos derivados dun baixo tipo de interés. Iso quer dicir que a economía española agora non é productiva, é como un 20 ou un 30% menos de productiva. Se tape como se tape, se oculte como se oculte. A economía española ten boa parte do seu aparato productivo orientado a un sector que é o da construcción, que simplemente agora non ten valor ningún. Non se demandan ese tipo de bens. Todas as máquinas hormigoneras, todos os camións, toda a man de obra, toda a infraestructura que está adicada á industria da construcción non ten ningún valor. Todo eso que podría ser producido non produce. O sea, hai unha mala investimento masivo de recursos. O sea, a economía española é un 20, un 25% menos productiva que o ano 2007. Ben, os recursos que obtén o sector público os obtén basicamente de gravar a riqueza producida polo resto da sociedade. É dicir, a sociedade produce unha renta, a sociedade produce unha riqueza e o Estado quita, vía tributos ou vía outras formas, quita unha parte desa riqueza. Con isto quere decirse que cuanto máis rica é a sociedade civil ou a economía productiva, máis rico pode ser o Estado. Pero, desde logo, cuanto máis pobre é a sociedade civil, máis pobre ten que ser o Estado. É unha lógica de ferro. Un país pobre só dará un Estado pobre. E un país rico, ainda gravando pouco, ten un Estado rico. Eso non ten volta de folla. Ben, entón, que é isto que quero dicir? Que a economía española é menos productiva. Se é menos productiva, a riqueza española é menor. Eso se intenta tapar, por exemplo, durante unha serie de anos, pedindo prestado ao estranxeiro. Pedindolle prestado dinheiro ao estranxeiro. O sea, imaginemos unha metáfora para ver o que estou falando. Decir, imaginemos que temos un trator. E nuestro trator produce 1000 kilos de millo. E vivimos con 1000 kilos de millo. Nosa familia vive con os 1000 kilos de millo que producimos. Supoñemos que o trator se avería. Se o trator se avería, ahora producimos solo 750 kilos de millo. Que alternativas temos? Adaptarnos a vivir con 750. Con 750 non. Tendríamos que vivir neste caso con 700 e guardar 50 para arreglar o trator. Eso sería o correcto. B. Ingresamos 750, pero como ainda temos terras, ainda temos algún tipo de capital, hipotecamos as terras e pedimos prestado para seguir vivindo como antes. E durante un ano ou dous podemos seguir vivindo como antes. Que creen que é o máis correcto? Pois iso que estuvimos facendo. En vez de asumir de entrada que éramos un 25% máis pobres, pedimos prestado para seguir vivindo como antes. E non quixemos arreglar o trator. Pero cuidado, co trator renqueando. E de momento vamos vivindo. Por non querer aceptar sacrificios. De momento vamos vivindo. Hasta que o momento que o trator cada vez teña que pagar, non solo 750, senón que pagar amortización. O trator renqueante ten que pagar ahora, non solo para manternos a nós, senón para pagar amortización dos xuros da débeda. Entonces, con esto quero decir, a economía española está dañada. Por lo tanto, os ingresos do Estado ten que estar necesariamente dañados. Non queda outra. Se nos estropea o trator, temos que vivir con menos hasta que reparemos o trator ou pidamos un préstamo para reparar o trator ou que sea, pero temos que reparar o trator. Mentras non o reparemos, temos que vivir con menos. Isto ten que reflectirse no gasto público. E aquí se establece unha serie de estrategias Después, si queren, aclarolles todo esto, aclarolles con máis calma ou como queiren. Pero, quero dicir, somos máis pobres, ainda por riba pedimos prestado para seguir vivindo como antes e agora temos que se, pa, producir, adaptarnos ao que producimos e a pagar o que debemos. Lembremos que o pago de xuros da débeda nestes momentos é o segundo rubro de gasto do Estado español. Despois das pensións, o segundo rubro de gasto do Estado español é o servizo da deuda. Débeda, porque, repito, supoño que sabrán que a débeda pública nunca se paga. A débeda pública simplemente se... A débeda pública é como unha perpetuidade. Simplemente se cambia a débeda nova por débeda vella e o que estamos pagando sempre son os xuros. Ben, hai un recorte do gasto necesario, porque non é un capricho da... nin do goberno, nin da Unión Europea, nin de nadie así. Simplemente hai menos recursos. Que estrategias hai para adaptarse a estes recursos? Hombre, aquí algúns me dirán... Algúns me dirán, bueno, podemos incrementar os impostos e recaudar máis. Podemos recaudar, efectivamente, foi o que se fixo hasta este momento, en boa medida. Gracias. Podemos incrementar os impostos, e así se fixo. Pero, como saben vostedes, hai un fenómeno que se chama de canibalismo fiscal. O imposto mata o imposto come o imposto. Se vostedes suben o IRPF, por exemplo, quedan menos fondos para gastar, e eso, por exemplo, se come o IVA. Hai un punto en que non poden recaudar máis. Xa sei que ten moi mala prensa a curva de Laffer e non é, a curva de Laffer non é exactamente correcta, pero dicir que hai un punto no que non poden recaudar máis. Como puderon vostedes constatar este ano. O ano pasado subiron os impostos, este ano se recaudou menos. Como é previsible. O sea, a recaudación fiscal ten un tope. Esta é unha alternativa que se pode barallar para evitar recortar gasto público. Dous. Podemos reducir a evasión fiscal, que é a especie de mantra que se repite sempre neste tipo de cousas. Se reduciremos a evasión fiscal, se acabarían con todos estes problemas. En parte, sí, pero non, ni moito menos. A evasión fiscal española está no 19,2%, son datos do ano pasado. Aquí non, estos son todo estimacións, porque a economía mergullada non se pode conocer ben. Precisamente porque mergullada, pero as estimacións que se fan sobre o 20%. Na media da Unión Europea. Na media da Unión Europea. O país, estamos entre Bélxica, que está un pouco máis, e Portugal. Ten un poquinho máis que a nos. Pero quero dicir, reducir a evasión fiscal a cero é imposible. Porque boa parte da evasión fiscal é economía non mergullada, economía prohibida. É dicir, prostitución... e droga, e outro tipo de cosas. E eso, se xa nin a policía pode detelo, obviamente un inspector fiscal ainda menos. Esa economía non se pode reducir. Podíamos intentar reducir, e eso por eso hai economía mergullada en toda Europa. Non hai ningún país de Europa que non teña economía mergullada, porque hai economía que está prohibida, economía que está fora da lei. E iso é casi, ou é, se non é capaz de evitar o crimen, menos vas a evitar ainda a evasión fiscal. Pode, si, eso sí, reducilo ao nivel de Suecia. O nivel de Suecia, que é o pues, el paradigma, pues, implicaría reducirlo algo así como 5 puntos, unha enormidade, como podes ver, de 19,2 que ten España o 14,5, así que ten Suecia, de economía mergullado. Como vedes, unha enormidade que despois habría que gravar, non toda a reducción da economía mergullada vai para reducir o déficit, sino que só un 30% dela, gravada a tipo de imposto de sociedades, é a que iría a reducir o déficit. Como veremos, unha fortuna, un 2% do PIB. No mellor dos casos, no caso que foran tan eficientes como Suecia a hora de perseguir a evasión fiscal. O déficit do Estado español, xa se lembra, o ano pasado foi o 10%. Reducir un 2% do PIB, bueno, estaría bien, pero non vai agravar, non vai solucionar o problema. O sea, a evasión fiscal está moi ben como retórica e para falar moi ben dela, pero con números na man non... Igual. Porque as exposicións sempre se fan de reducir a evasión fiscal a cero e despois gravar a uns tipos que non son... Ai, nunca se pode reducir a economía mergullada a cero. Salvo que como propoño eu, legalicemos as drogas, legalicemos unha serie de cousas e lle expoñamos impuestos. Entonces aí sí, pero mentras non se faga eso vai haber economía mergullada. E non toda se pode evitar. Tres. Que máis se pode facer? Privatizar. Isto é a medida correcta. Privatizar me refiro non a externalizar servizos, que como se entende moitas veces. Me refiro á venta de activos. Isto xa se fixo en outros, se fixo en outros países, se fixo con empresas. Esta é unha solución. A corto plazo, sí. É unha alternativa. Tamén é moi políticamente impopular. E sobre todo porque hai poucas cousas para privatizar, pero basicamente o goberno onte apuntou unha boa medida, apuntou unha venta de inmuebles do Estado. Efectivamente, o espacio, o metro cuadrado de funcionario, cada funcionario ocupa un dous ou tres veces máis espacio de oficina que un empregado privado. E iso, de feito, moitos edificios públicos están infrautilizados ou simplemente están sin utilizar. Creo que isto é unha boa medida, pero había que combinalo coa venta de outro tipo de empresas e coa venta incluso de activos. Eu teño discutido algunhas veces, despois se pode discutir, privatizar praias, por exemplo, por extraño que parezca. En Grecia falaban de privatizar illas, pero boa parte das praias podían ser privatizadas, no caso de necesidade, obviamente, non vamos deixar morrer os enfermos tendo activos que vender, eso teño moi claro tamén. Esta é unha solución. Unha solución parcial tamén, a privatización. E a terceira é recortar gastos. Repito, o problema non é un problema de capricho, o problema é simplemente que a economía española é máis pobre e a economía española non cubre cos ingresos fiscais que xenera, dado ao baixo nivel de actividade económica, non cubre os gastos que se xenera. Porque, por un lado, unha reducción enorme da actividade e, por outro lado, un incremento enorme do gasto derivado do incremento do gasto social derivado de máis paro, do envellecemento da poboación, de necesidade de máis servicios sociais. Entonces, eso crea un desequilibrio enorme que está coberto en parte con débeda pública. Para a débeda pública, creo que acabou esta semana pasada o umbral do 90% do Producto Interior Bruto, que xa están en niveis enormes, insostibles. A terceira, recortar o gasto. Para recortar o gasto se propoñen varias medidas. Normalmente, onte falaron para recortar gastos de reforma administrativa. Recortar na reforma administrativa, facer reformas administrativas. Repito, as reformas administrativas nunca na historia que eu lembre aforraron nada. As reformas administrativas non son para aforrar. As reformas administrativas son para reasignar poder ou reasignar competencias ou para responden a luitas ou objetivos de corte político entre grupos de poder dentro das administracións, pero non son para recortar nada. Por exemplo, as reformas administrativas, tal como se fan, como di o Cora, por exemplo, a Comisión de Reforma Administrativa de España, ou como di o Cora, bueno, pues vamos a eliminar duplicidades, vamos a simplificar a administración. Unha vez máis vemos que a administración pública se rixe por proverbios, se rixe por refráns. Iso se explicou fai moito tempo Herbert Simon, un premio Nobel de Economía, un traballo que se chama The Proverbs of Administration, explicando que a administración pública, o ritual de funcionamento da administración pública, é un ritual de proverbios, de refráns, de economía, eficiencia, eficacia, máis transparencia, máis democracia, máis simplificación. Bueno, operativíceme eso. Vamos a ver eso en serio. Vamos a ver se eso funciona. Son proverbios, pero non teñen contido. Son os proverbios que levo oindo, repito, levo estudiado moito este tema, 40 anos levo estudiando os mismos mantras. Más economía, máis eficiencia, máis eficacia, 3Es, 5Ps, 5Ts, todo son palabras así deste estilo. E despois queda en nada, e como quedará en nada? Pues, presupostos de base cero. Orzamentos de base cero. A solución a todos os problemas, non? Os orzamentos de base cero, que foi unha proposta que se fixo onte, por exemplo, se instauraron, creo que só unha vez, na Administración de Agricultura de Estados Unidos en 1964. Xa é unha técnica moi bella, por suposto, fracasou. Porque implica unha reasignación completa do gasto, require transformar ao burócrata o funcionario en decisor, porque hai que ordenar uns pacotes de gastos, e hai que ordenarlos e xerarquizalos, e convirte o burócrata en decisor. É unha carga enorme da administración, ao final xenerou, saben que pasou? Xenerou máis duplicidades antes que había antes. E xenerou moito máis ineficiencia que había antes e rapidamente se abandonou. Intentou impoñelo James Carter en Georgia e despois en a administración de Estados Unidos, quedou unha cousa moi ben para discutir fiscalmente, pero non foi a ninguna parte e non irá a ninguna parte. Así o digo. Pero despois falamos das duplicidades. Tamén hai duplicidades, hai que acabar así. Hai que acabar con todas as duplicidades que son unha cousa de gasto. Absurdo. Un avión pode funcionar con motor solo. Sería racional quitarlle o segundo reactor. Antes falaba con Lucía e dicelle, cantos zapatos tes? Cantos pares de zapatos tes? Ten cada un de vos na casa? E, bueno, moitos deses pares de zapatos son redundantes, hai que simplificarlos. Podíades ter un par solo de zapatos de boa marca, de Prada, por exemplo, ou de Manolo Blahnik. Non? Podíamos simplificar. Eu, por exemplo, teño dous coches malos e vellos. E me dimos, amigo, por que non que gastas ti nos dous coches, por que non compras un Mercedes? Eu teño dúas casas pequenas e malas. Sería racional que asuntara e comprar e tuver unha casa máis grande nun sitio solo. Eu teño unha casa aquí, outra en Vigo. Podíamos juntalas e sería racional eso. Como dixía antes a Lucía tamén, eu fui fai uns anos, estaba con un señor de Dinamarca e fomos ao Franco e quedou toda a sombra e que fan tantos bares un al lado do outro, por que non facemos un bar solo? Os restos dos bares son redundantes. O sea, toda a lógica que nos entendemos racional no mercado, unha vida normal, todos somos redundantes en moitas cousas, todos temos varios pares de traxes, incluso temos pares de zapatos de sobras, temos moitas cousas de sobra, e aí non as vemos redundantes, as vemos racional, e todos vemos que nas rúas hai un montón de bares pegados un al lado do outro. Horror, que falta de racionalidade, hai que racionalizar o sector dos bares. Ou ten unha lógica, ou se nos escapan cousas. Por que no mundo do mercado esas cousas son racionais e inmediatamente cando pasamos ao mundo da administración eso carece de toda a lógica? Depende do orzamento que teñas, pero moitas veces podes ser máis racional ter dous do mismo que ter unha cousa mellor. Quero dicir, se eu podo ter unha casa mellor, efectivamente, se vendo as outras dúas e teño unha casa grande, pero unha casa máis grande, ui, que caral, eu son así, non son así moi limpio, non? Así pa as cousas da casa. Entón, se tiver unha casa máis grande, xa, unha casa pequena, ainda podo manexala eu. Unha casa máis grande, xa non podo manexala, xa teño que ter servicio, xa teño que ter unha serie de cosas que me implican máis. Se tuvera un Mercedes en vez dos meus coches vellos, estaría o mellor? Bueno, tendría un coche mellor, máis cómodo e así, efectivamente, podría mantelo, pero, bueno, non me vale para andar polo centro de Vigo, que leva moitos golpes, non hai onde aparcalo, as revisións son máis caras, etc. É racional ou irracional ter duplicidade? E por que a administración é duplicidade? Isto estudou un señor, xa fai moitos anos, que se chama Martin Landau. Pas que, repito, a administración sigue funcionando por con unha lógica cartesiana. E eu odio o cartesianismo. Cartesiana me refiro a que todo ten que ser racional, xeométrico, único, sin duplicidades, sin todo absolutamente así como xeométrico. E a vida non é exactamente así, e menos na administración. Repito, o mundo da empresa, todos consideramos ben que haya moitas empresas redundantes. Todos vemos que hai General Motors, que hai Ford, que hai Citroënes, que hai Mercedes, e todos fabrican coches porque son redundantes. Fabrican todos automóviles, fagamos unha macro fábrica de automóviles para todos. Estamos sempre coas manías da escala. Sempre todo a escala e aí tiene que ser, sempre, coa simplificación dos concellos, que tamén se vende como unha reforma forradora. A simplificación de concellos non vai a forrar nada. Nada. E é unha cosa que queda moi ben. Sobre todo, véndese moi ben a nivel administrativo, pero non a queren nin os políticos, non a queren nin os cidadáns. Quen quere a reforma dos concellos? E que lógica ten? A mesma, pois, de facer todo algo a escala. E qual é a escala correcta? Qual é a lógica correcta de funcionamento dun concello? Por esa regla de tres, fagamos un único concello galego. Ou fagamos un... Pensen a nivel económico. Obviamente, se tuviéramos solo unha tenda, un gran almacén para toda España, ou unha panadería para toda España, pois, claro, a panadería pues, sería máis barato, o pan sería máis barato, sería produciría moito máis e o pan sería máis barato. Imaginemos que esa panadería está en Madrid. Habría forro ou coste? Saldríamos ganando ou saldríamos perdendo? Por ter unha unidade a escala, porque cada barra de pan, por exemplo, na panadería de Madrid se vendera a 10 céntimos ou a 5 céntimos. A esa escala se podría producir así. ¿Ganaríamos o perderíamos? Perderíamos, porque quien estudia a escala sabe que frente aos beneficios da escala está a lei de Borsodi. E a lei de Borsodi di que cuando se incrementa a escala, por un lado a escala incrementa a eficiencia, pero por outro lado se disminuye ao mesmo tempo a eficiencia da distribución. Por un lado, o servicio a escala presta un maior servicio máis barato, pero por outro lado, os costes de distribuir os servicios incrementan. E esta é a razón de que queramos un bar malo, prefiramos un bar malo debaixo da casa, cando vou a Vilaboa a tomar o café, xa sei que aquí non é unha cafetería deses que ten así lámparas de araña. Non? É un café ali para tomar ali coa xente e fumar un cigarro ali na porta, cora que fai frío, e así, non? Non é un café así moi exquisito, non é un café dese de Jamaica, nin esas cosas así, pero é un café debaixo da casa para tomar unha cousa ali. Eu quero debaixo da casa, claro, sei que no centro de Vigo hai cafeterías moi finas e moi grandes, con súas arañas, con camareros ben elegantemente vestidos, pero claro, se teño que ir a tomar un café, teño que aparcar o coche no centro de Vigo, teño que pagar un parking, pagar un montón de cousas, compénsame a min tanta finura del café del centro de Vigo. Eu prefiro o bar malo debaixo da casa. Con isto que estou dicindo, que moitas veces na administración pública esquecémonos de determinados factores e queremos ser tan racionais, tan cartesianos, que non entendemos o funcionamento das cosas. E que moitas veces as duplicacións, como os motores do avión, como os dobles sistemas de freno que levan os trens de AVE, non teñen un sistema de freno solo, saben? Teñen dous. Era que é redundante, mira cuánto peso se podía quitar aí, de quitarlle os frenos, e cuántos costes podíamos quitarlle a un tren quitándolle o doble sistema de frenos. Pois cosas se fan por seguridade, e se fan por comodidade, e se fan por outro tipo de cousas. Non é só a pura lógica de ter unha cousa solo que aforre costes. Eso sí, obviamente, se queren aforrar costes, aforren, porque gastando menos en cada unha destas administracións. Pero non ten por que ser o feito de suprimila algo que mellore necesariamente o sistema. De acordo, eu se aforramos en administracións, podíamos ter outro tipo de bens, pero un mesmo tipo de bens non facemos. Todos vos, repito, queren bens duplicados e prefiren ter un segundo par de zapatos cunha yogurtera. Ou prefiren ter un segundo par de zapatos cunha sanguichera, que se tuveras un par solo podías ter unha sanguichera, ou podías ter un jarrón de ciervo a maiores. Non? Pedirán, mira, eu prefiro ter un segundo par de zapatos, onde que sea redundante, que ter un jarrón de ciervo que non me vale para nada. Pero que é unha cousa que non tienes, bueno, non tienes, pero prefiro ter outra cousa máis redundante que ter unha cousa distinta. E ese tipo de lógica moitas veces se esquece. Entón, digo, e este tipo de dinámica ahora me temo que está moi difundida, porque hai un discurso recentralista dicindo que as autonomías sobran, que as autonomías son redundantes. De feito, na reforma administrativa baixo o discurso ese da racionalización do gasto, que o que esconde un discurso centralista, isto é, de unificación, de quitarlle competencias ás autonomías e darlle ao Estado central, porque supostamente as que sobran son as das autonomías, non sobran as do Estado central. Entón, moitas veces este tipo de lógica racionalizadora esconde este discurso. E dicen que as autonomías que son un gasto moi grande, a idea tamén de que un Estado unitario máis barato, eso é falso. Miren os países rescatados, os países en crisis, todos eles Estados unitarios. En Portugal, que eu sepa, non hai autonomías, en Grecia non hai autonomías, en Irlanda non hai autonomías. E máis, miren os países de Europa que dan mellores resultados económicos. Son casi todos eles Estados compostos. E entre eles o mellor Suiza, que o Estado debe ser máis descentralizado da Unión Europea, non, de Europa. Que non só non ten déficit, non que ten superávit fiscal. A pesar de ter un montón de cantóns, de autonomías e un montón de unidades administrativas descentralizadas. Ou Alemania, ou Austria, que son países que funcionan moi ben, son países ambos dos federais. Eso sí, gastan menos. Non é quitar autonomía. En Estados Unidos, non é que en cada Estado, non só ten un Congreso. Non só ten un parlamento autonómico, aquí se burlan moito deles, no, que ten un congreso e ten un senado. Cada estado americano, aparte, ten un congreso e un senado a nivel estatal, a nivel federal, pero despois o estado de Massachusetts, o estado de Indiana, ten cada un deles un congreso e ten cada un deles un senado. E teñen concellos, e teñen condados, e teñen un montón de cosas. Pasaron unha cosa. Os congresistas e os senadores de Indiana non cobran. Non teñen por que quitar a institución. Simplemente non cobran, que só cobran as dietas. Eso non, es decir, non é a institución en sí, é o que se gasta nela. Entón, temos este tipo de unidades administrativas, de reformas administrativas que digo eu que non recortan o gasto. As reformas administrativas non están pensadas para recortar o gasto. As reformas administrativas están pensadas para reasignar poder. Pero, desde logo, ninguna destas propostas, por moita memoria económica que teñan, vai a forrar nada. Cambiará, ao mellor, é discutible se funcionará mellor a administración ou funcionará peor. Desde logo, a forrar non van a forrar nada. Como se aforra? Con recortes. Esta é a única forma de aforrar que hai. Todas as demais quedan moi ben. Os gobernos sempre intentan evitar os recortes como sea. O primeiro que fan antes de recortar é recurrir á chamada alquimia fiscal. Alquimia fiscal, básicamente, son un conxunto de técnicas que consisten en intentar disfrazar como sea ao mal estado da economía, intentar retrasar para ganar tempo as medidas duras de recorte, as medidas duras de asuste, e son maquillás. Fano todos os gobernos, ou fan todas as autonomías, ou fan todos os gobernos locais. Según a habilidade que teñen, pero basicamente consiste en diferir pagos. De pagar en por exemplo, en 90 días, pagar 120, 160 días, para obter financiación extra. Por exemplo, consisten en reestruturar a débeda, os famosos twists bancarios, decir, cambiar deuda a corto plazo por débeda a longo plazo, ainda que pagues máis interés, refinánciala e podes, digamos, tirar un tempiño máis. Podes facer, por exemplo, transferencias entre administracións. En que sentido? Emplumar o morto do gasto a outra administración. Eso o facía moi ben a Thatcher. A Thatcher, para eliminar déficit do Estado, transferirlle, por exemplo, todos os servicios sociais aos concellos, sin que non tuveran un can, transferirlles a eles e se quitou a cosa de encima. Algo deso se fai agora tamén. Algo deso se fai agora tamén entre todas as administracións. Capitalizar ingresos futuros. Por exemplo, algún tipo de ingreso futuro. Como se soga, por exemplo, co déficit eléctrico, co déficit de tarifa. Ese tipo de cousas son ingresos futuros, pero os capitalizas para ter os cartos hoxe. O sea, vendes bonos, ese tipo de cousas, ou vendes ingresos futuros como se xa os tuveras. Véndenos en forma de débedas. Despois hai maquillaxes orzamentarios, por exemplo. Sempre, e eso é unha cousa que a xente non se decata, pero sempre, normalmente, se fixen todos os anos, os gobernos fan sobreestimacións fiscais. Principio de ano sempre se fan uns presupostos de ingreso moito maiores dos que realmente van a ser. Eso é tamén unha especie de trampa de maquillaxe. Faise para, digamos, a priori non ter que asumir o recorte, sino que intentar retrasalo. Primeiro, que vas ganar máis. Segundo, que vas gastar menos. Faz unhas previsións, como son un presuposto sempre é previsión cara ao futuro, faz unhas previsións, digamos, desacertadas para evitar a priori ter isto. Anticipas aforros, o sea, tamén faz nas túas contas que vas a forrar máis, que vas a forrar unha serie de cosas. Isto se chama alquimia fiscal. Isto son cosas que sirven de maquillaxe. E sirven ao principio. O principio disimulan e, como ven, usaron, tamén hai transferencias de fondos entre a administración ou transferencias de fondos entre programas para intentar maquillar isto. Estos, os expertos en orzamentos sabenlo moi ben, e os expertos en fiscalidade sabenlo moi ben, e hai unha serie de trucos que están, repito, recollidos para intentar camuflar ou maquillar as contas. Grecia o fixo moi ben, por exemplo, no seu momento para entrar na zona euro, e en xeral hai un conxunto de partores que está tasado de fai sempre para intentar camuflar isto. Pero isto non recorta o gasto, isto non elimina o problema, só o maquilla. Digamos que o retrasa e o maquilla intentando ganar tempo, pero chega un momento en que o tempo se acaba. Entón, qual é a única solución? Recortar. A única forma de reducir o gasto público é recortar. ou a principal, digamos, pode ser que algún podemos reducir un poquinho a evasión fiscal, ou pode ser que podamos recaudar un poquinho máis, pero cuidado, o coste de recaudar máis é que a sociedade civil ten menos. O coste de financiarse con deuda é que hai un efecto expulsión. Quero dicir, estamos nos queixando, por un lado, de que non hai crédito para as empresas, como vai haber crédito para as empresas? Se está pagando a débeda española casi un 5% de xuro. Cualquier crédito, cualquier empresa que quiera pedir crédito, que quiera pedir financiación, ten que batir, ten que superar o crédito que paga a administración pública, senón non che prestan. Eso máis, o sea, tens pagar mínimo un 5 máis un premio, porque a débeda pública supostamente é máis segura. Por tanto, tens que ter o 5% máis un premio. Entón, así non hai crédito. E non só eso, o pouco crédito existente o está levando a administración. E se o leva a administración, non hai para prestar as empresas. Entón, digo, recaudar máis, cuidado co que recaudamos, e pedir prestado, cuidado que pedimos prestado. Qual é a forma de recortar? A reforma de onte falaba de orzamento de base cero. Eu estuve en contra. Eu defendo o incrementalismo presupuestario e no caso dos recortes o decrementalismo orzamentario. Por que? Porque a cantidad de información que ten que tratar un decisor é enorme. O máis normal, dadas as nosas capacidades de cognitivas, as nosas capacidades de traballo, as nosas capacidades de información, a hora de manexar grandes cifras, nos levan a que solo podamos tratar incrementos pequenos no gasto ou decrementos pequenos no gasto. Entón, digo, a proposta miña, basicamente, é aplicar recortes lineais de forma decremental. Eso sí, es de forma descentralizada, poder ser. ¿Qué tipos de... Después falamos de esto. ¿Qué tipos de recortes tenemos? O clásico, que o que mejor funciona, é a atrición. O attrition, en inglés, o que se puede ser traducido algo así como erosión. Eso é o que mejor funciona, porque é o que menos coste político ten e o que máis fácil de facer. A erosión consiste, básicamente, en conxelar plantillas, non renovar as baixas, o sea, consiste nun eros en ir recortar os salarios, recortar as horas extras, recortar os gastos dos edificios, enquecemento, recortar as horas de atención ao público, o sea, recortar o servicio. Non, o sea, básicamente é o máis fácil, é o menos, digamos, doloroso, simplemente... Todos os anos nas administracións hai unha serie de baixas, vense a, por exemplo, por mortes, vense a porque a xente se cambia de traballo a empresa privada, que hai todos os anos hai persoas que abandonan a administración pública, sobre todo en determinados corpos, e se van ao sector privado, e hai unha serie de baixas, pero simplemente que non se cubren. Esa é unha forma, cuidado. E depois hai moita xente que todos os anos se subila. Cuidado, falamos en 5 anos, falamos dun 30%. Casi un 30% de reducción das administracións públicas en pouco tempo. Es decir, non é unha causa tan baladí como parece, pero é a máis fácil e é que se usa. O que pasa é que non é inmediata, requiere tempo. Tamén reducir o mantenimento e reducir o mantenimento dos edificios e reducir o mantenimento dos bens de capital. Eso é o que se usa. É o decrementalismo. A mí é a forma mellor, porque é a forma... Igual que non se pode planificar o desenvolvemento, non se pode planificar o recorte. Eu non creo no planexamento, na planificación do desenvolvemento. Se non podo decir, pues, vamos facer isto e así medramos. Non, eso non se pode facer. Pois, tampouco se pode facer ao revés. Facemos así e podemos facer un decrementalismo, digamos, ordenado. Non podemos facer un decrementalismo planificado. Non podemos decir, non podemos... priorizar o gasto. É moi difícil de priorizar. Porque requiere dunha planificación, requiere dunha información e requiere dun coste político enorme. Despois isto podemos verlo. Entón, o máis fácil, e creo que o máis conveniente incluso, e o máis, se queren, racional, é reducir as partidas, por exemplo, un 5%, e deixarlle o xefe de unidade de gasto que reparta. Ou ben recortar salarios. Por que digo deixarlle ao xefe da unidade de gastos? Porque o xefe da unidade de gastos, sempre o xefe da, o responsable da administración, sempre sabe mellor onde pode ser gastado máis ou menos, onde fai máis daño ou menos daño. Pero a nivel central non se debe planificar. Isto é a atrición. Despois, a outra forma de recorte é reducir, obviamente, en programas, é reducir en no que presta a administración. Básicamente, pues, reducir as pensións, reducir as bolsas, reducir, por exemplo, ben a cuantía, ben a duración do subsidio de desemprego, é reducir a prestación do que se fai. Isto é unha das medidas, digamos, vamos a ver, isto é o que se fai. Collamos os orzamentos da Xunta de Galicia, que os teño aquí. Hai tres partidas ou tres gastos finalistas que levan o 70% do orzamento, que son sanidade, educación e servizo da débeda autonómica. Pagar os xuros da débeda autonómica. Entre estas tres partidas levan o 70% do gasto. Entonces, se hai que recortar o gasto, onde se vai recortar? Onde hai ou onde non hai? Por eso, e non por outra cousa, os recortes se fan en sanidade, se fan en educación. Non é capricho, é que é onde se gasta. Poden comprobarlo calquera de outros servicios. E mire que os demais servicios que consumen o 30% do orzamento son moitos servicios, desde medio rural, todas as infraestructuras, estradas, toda cosa de competencia autonómica, todas estas cosas, eso, entre todo eso, e todo a pesca, o turismo, o comercio, a Administración Xeral da Xunta, todo eso suma o 30% do gasto. Aí poden recortar algo, pero es que ainda que quiten todo e queden Galicia sin estradas, queden Galicia sin outro tipo de cosas, creo que ni siquiera se arreglaría o problema. ¿Dónde hay que facer o recorte? Pues donde os hai. E isto, que máis formas hai? Bueno, pues reduce. Por eso se opta por ese tipo de recortes. E en que se recorta? Pues recorta, normalmente aí se recorta, aparte dos salarios que recortan con todo o mundo, recortan basicamente as prestacións. Por exemplo, menor atención de urxencias, menores horarios de atención ao público, menores gastos auxiliares, non? Todo este tipo de... Pero aí donde se recorta. Pero repito, para atender estes problemas non hai outra solución que esta. Non hai outra solución que esta. Repito, porque as outras solucións que se plantexan non resolven o problema. E o problema, e xa remato con isto, o problema é estrutural. É un problema de estrutura, un problema de falta de ingresos, un problema simplemente de que a economía española é máis pobre. Por tanto, ten que reducir os gastos da administración. E a única forma que hai é esta. A mí me gustaría agora, por eso acabo agora, abrir debate, porque sei que as cousas que digo son polémicas. E eu vim aquí a discutir. Para dar unha conferencia, pues, mandaría polo YouTube unha cousa así polo estilo, ¿no? para que viren. Supoño que están aquí para discutir deste tipo de temas. E eu normalmente me gusta máis responder a preguntas ou aclarar cousas que soltar un discurso. Pola forma que teño eu, pola costume que teño eu de dar clase, que sempre normalmente é un método bastante socrático, entón vou preguntando a xente, vou discutindo coa xente. Non estou tan cómodo así dando discursos como respondendo a cuestións. Pero a tese é esta. Non hai alternativa ao recorte. Non hai alternativa ao recorte. E se alguén a ten, pues me gustaría que me dixera e poder discutir aquí. Porque este é un foro máis ou menos de expertos e me gustaría ver que opinións hai ao respecto. Se estou eu acertado ou non con isto. E o que quixen decir é que moitas das propostas de reforma que se fan, moitas das ideas que se propoñen, pues que non son... Son bonitas, son atractivas, venden ben na prensa, pero non son reais. E en eso incluo a maior parte das reformas administrativas. Nunca vi ninguna reforma administrativa, non que non funcionase, algunas funcionan, pero nunca vi unha reforma administrativa que aforrase cartos. E aquí, como comprometín de iso, se ten unha pregunta, pois quedo á súa disposición. Moitas gracias. Están de acordo comigo, entón?
Para romper o xeo, teño unha pregunta.
A ver se chico vai para a pregunta.
Xa hai outra pregunta.
Primeiro vostede,
sí.
Por favor.
Bueno, primeiro, pues, agradecer ao profesor Bastos a súa conferencia con ideas moi estimulantes sobre como racionalizar o gasto público. Segundo, eu entendín, pois temos un problema que non funciona o tractor, o sea, que a economía española é menos productiva. Ese problema, esa enfermidade, ten un síntoma que é a caída nos ingresos públicos. Entón, temos unha urxencia que é axustar o gasto público aos decrecentes ingresos públicos. Entón, podemos facer dúas cousas, unha é aumentar os ingresos e dúa reducir o gasto. E dixo o profesor Bastos que podemos aumentar os ingresos, máis ou menos, aumentando os tributos, descapitalizando o sector público e tamén combatendo o fraude fiscal. Como iso é insuficiente, pois tamén temos que reducir o gasto. Vale, conseguiremos equilibrar os orzamentos, pero a miña pregunta é, que facemos para arranxar o trator, para volver a ter unha economía productiva? Se algunhas das medidas que podemos aplicar para equilibrar o orzamento a curto prazo teñen máis ou menos relación coa enfermidade que é a menor productividade da economía.
Ben, para arreglar o trator, é como se faríamos nós todos arreglar un trator. Pois simplemente, se o trator ainda anda, é dicir, a economía española ainda anda, non está averiada, pero anda, e o trator ainda anda. Pero agora, por onde son os 750? Pois temos que acostumbrarnos a vivir con 700, poñerse 50 no peto e aforrar o trator. Me explico? Ou ben pedir un crédito para arreglar o trator, pero despois temos que descontalo. Que ainda producindo de novo 1000, temos que descontar para pagar o costo. Bueno, en calquer caso, unha avería dun trator implica máis pobreza. Para calquer casa, é unha desgracia. Igual que se vos queima a casa, é unha desgracia. Implica que durante un mes tenes que vivir máis pobres. En España non se fixo así. En España non se quiso empezar a vivir máis pobres, sino que se nos falou dunha salida social de la crisis. Unha salida social de la crisis que consistía en pedir prestado para seguir vivindo como antes, pensando que iso iba a pasar, que era unha tormenta de verán, que despois a propia dinámica de crecemento da economía curaría eso. A única solución a corto plazo é vivir con menos. Qual é a solución? A solución das crisis sempre foi fácil, sempre foi a deflación. A deflación de precios e a deflación de salarios. Es decir, se o trator produce un 25% menos, temos que vivir con 25% menos. Os funcionarios xa o notamos. E varios daqui de vostedes son funcionarios. Os funcionarios, máis ou menos, nos recortaron o salario un 25%, sumando a inflación, máis os sucesivos recortes, un 20%, un 25%, según o nivel de renta. Se o tuviéramos feito ao principio, se nos baixaran o salario o primeiro día da crisis un 15%, 20%, non estaríamos así agora. Estaríamos salindo da crisis. Non quixemos, pois ainda por riba de ser máis pobres, temos que pagar a débeda que pedimos para seguir vivindo como antes. A única solución que hai, baixar salarios e aforrar. Quer dizer que hai que reducir, neste caso habría que reducir impostos, non subilos, e reducir o gasto público na mesma proporción. De tal forma que as propias dinámicas da economía levasen a un non incremento da débeda, que é o que nos lastra nestes momentos, e a que a propia dinámica de medre económico permitise de novo financiar o nivel de gasto que temos. Non sei se me explico.
Sí, pero un pouco a miña pregunta ten que ver con, vostede fala de reducir o gasto pois en todos os departamentos coa mesma porcentaxe,
sí.
Sobre todo nos capítulos de gasto que concentran a maior porcentaxe de gasto público. Pero eses capítulos de gasto teñen distinto efecto na enfermidade que é a competitividade da economía. Entón non é contraproducente reducir na mesma porcentaxe todos os capítulos de gasto. Esa é máis ou menos.
A ver, os gastos están priorizados. O gasto está priorizado porque calquera que veña un orzamento ve que hai cousas nas que se gasta máis que a outros. Es decir, Schumpeter decía que O orzamento como é como o esqueleto da é como unha visualización práctica da política, é unha visualización práctica do poder político. Vendo un orzamento podemos ver quen manda máis e quen manda menos. Xa están priorizados. Ti non podes recortar de onde non hai. Tendrás que recortar de onde hai. Por eso digo que recortar un 5% implica evitar, primeira parte de evitar conflitos políticos, evita involucrarse en procesos planificadores, neste caso, de planificadores do recorte. E digo que se non se pode planificar o desenvolvemento, non se pode planificar o recorte, porque non se pode saber cuáles partidas a priori son máis ou menos importantes. Todos sabemos para nós cuáles son as máis ou menos importantes, pero eso a nivel social non se pode elaborar. E vostede o que está dicindo é que o goberno necesita determinados gastos para favorecer o desenvolvemento económico ou para salir da crise. Eu que está máis ou menos insinuando.
Non, que hai determinados... A ver, eu entendo que o gasto non é todo igual, que non é o mesmo gasto corrente que os investimentos. E que hai investimentos relacionados directamente, se comparamos pues, como son as economías dos países do noso entorno, coa productividade a medio prazo da economía.
Sí, pero o problema é determinar cuáles, e é discutible se determinados gastos de desenvolvemento desenvolven ou fan daño, porque eu, máis ben, son, eu, por exemplo, son moi crítico coas subvencións, coa política de subvencións. Por exemplo, agora estáse falando de crear emprego juvenil e subvencionar o emprego juvenil. Eso, a mí, personalmente, parece absurdo. É fragmentar o mercado laboral. Porque eu teño amigos e amigas que teñen agora 30 anos. A subvención do 30 anos recién cumplidos. A subvención do traballo juvenil beneficia e se perxudícalles. Falles un daño enorme, porque a partir de agora ninguén os vai a querer. Porque calquer traballador nos usa no suicio collerá un traballador de 28 anos porque leva subvención frente a un de 30 que non a ten. Entón, estamos dando de traballo a uns a costa de outros. E a subvención é algo semellante. Subvencionar as empresas a costa de outras empresas. Es decir, se eu monto unha empresa nova, me subvencionan. E o panadeiro que está instalado, xa. Por exemplo, se monto unha panadería, me dame un... Además, fago unha panadería, digo que innovo facendo pan e contrato un rapaz de 20 anos. Todos son subvencións. E o panadeiro instalado, que ten un home e unha muller de 30 anos aí traballando, como resiste a miña competencia? Doulle traballo aos meus e despido a él. Non hai traballo neto. A forma de crear riqueza é crear un marco xurídico estable, un marco de emprendimento estable, con leis claras, con poucas regulacións e con poucos impostos. Esa é a forma de crear emprego. Cuidado. E dese marco de riqueza, onde salgan as administracións ricas? Porque nos pensamos moitas veces que as administracións son ricas porque temos moitos tributos e recaudamos moito. É o revés. É mellor o 10% de moito que o 50% de nada. E iso é que telo claro. Dicir, uns impostos moi altos nunha economía baixa no, recaudan menos que poucos impostos nunha economía grande. E hai que dicir, se a economía productiva medra, non se preocupen. As administracións serán ricas e os sueldos dos funcionarios serán ricos. Pero para iso ten que ser rica a sociedade. Nunha sociedade pobre, os funcionarios serán pobres e a administración será pobre. A eso me refería. Dicir, que unha parte desos gastos non se pode predeterminar a priori cuáles son os bons e cuáles son os malos. E, desde logo, os procesos de desenvolvemento casi nunca funcionan. Miren, o profesor Ares estudia moi ben a Unión Europea. Dígame rexións da Unión Europea que saíran de pobres con axudas. A parte de Irlanda. Irlanda non foi polas axudas. O que eu sepa, as rexións susceptivo 1 siguen sendo as mesmas desde os tempos
bueno,
remotos.
Sin ir moi longe, moitas das españolas saíron de pobres.
A Grecia ou as italianas saíron de pobres.
Moitas outras.
Que?
Para empezar, a nosa, como moitas outras.
Bueno,
non é comparable.
Pero sigue sendo sentido un ou estamos chorando para seguir sendo?
Bueno, pero non é comparable o produto interior bruto de hoxe co dan.
Non é comparable, pero siguen sendo o sentido un, ese tipo de cousas todas. Sí.
Porque ahora o sentido un se calcula de outra maneira, pero non porque se
sabe. Porque dicir que Andalucía nos enterraron miles de millóns nela.
Pero
Extremadura.
No, claro que mellora pobre agora que antes.
Claro que mellora, pero tamén mellorou Bulgaria, tamén melloraron outros países, decir, con respecto a si sí mesmos, porque dicir que con
claro, pero que se trata de mellorar
converxeron.
Pero a converxencia non é objetivo en si,
claro.
O que se trata é de axudar os que teñen menos riqueza, pues para que tamén vayan sendo cada vez máis competitivos.
Sí, pero digo que é unha fonte de gasto enorme, pero non lle veo Non lle veu os logos.
Bueno, teño 34 anos. A miña memoria me di que Galicia e outras moitas comunidades autónomas e outras moitas regións da Unión Europea as que fun coñecendo están moito mellor hoxe que hai 30 anos.
Están mellor, claro, pero que todo o mundo está mellor, eh?
Xa, pero no caso dos países do sur, que precisamente eu entendo que eso explica grande parte da nosa crise, porque nos nos financiamos pues, de forma ficticia, con moitos cartos que chegaron dos países do norte da Unión Europea e non investimos ben, efectivamente. Pero sí que temos moito máis capital que pode xerar uns beneficios agora que antes, estaríamos moito peor.
Nese aspecto, sí. Digo a nivel relativo.
A nivel relativo.
Claro.
Digo que a pregunta é como estaríamos en ese caso.
O único país que medrou que saliu disto foi Irlanda. Pero é o terceiro país máis rico de Europa.
Bueno, casi vamos a deixar preguntar, porque si non estamos monopolizando.
Sí, estamos.
A ver.
Non sei se funciona. Bos días, profesor. En primeiro lugar, gracias pola súa conferencia. Dicía vostede antes que a fusión ou reducción de concellos non sería unha medida efectiva de reducción do gasto,
no,
senón unha redistribución do poder. Pero, de feito, hai concellos pequenos, incluso de menos de 500 habitantes, que non poden proporcionar servicios mínimos aos seus cidadáns ou que non teñen para pagar as nóminas. Entón, como resolvemos ese problema? Non sería máis razonable fusionar varios concellos e que entre todos poidesen obter unha maior eficacia na prestación de servicios? Moitas gracias.
Pero por eso estaba dicindo eso. Quero dicir, sí, por exemplo, nun concello destos grandes, ora máis grandes, eu fixen algúns cálculos, chega máis tempo chegar á nova capital que chegar á capital da provincia. Non sei se me explico. É o que expliquei antes da lei de Borsodi. Se non poden pagar as nóminas, é que xa non tendrán nóminas. Dicir, obviamente, un concello pequeno ten menos servicios que un grande. Tamén, obviamente, por exemplo, o terreno, vivir ali é máis barato que vivir nun concello grande. Dicir, a xente vive nas cidades porque ten unha serie de servicios que non ten no campo. Ten mellores tendas, ten teatros, ten cines, ten todo tipo de administración ao lado. E eso paga. Como pagan? En precios máis altos no piso. Ou un coste máis alto de transporte. Ten que pagar eso. Unha persona que vive no rural ten menos servicios, pero tamén ten menos costes. Non se me explico. A idea de moxinizar servicios non se pode plantexar. Non podemos poñer unha casa da cultura ou un teatro en calquera aldea. Non podemos poñer todo tipo de bens e servicios en todas as partes. Tampouco porque a xente non os demanda, senón se mudaría as cidades. A xente prefire, ao mellor, ter unha casa máis grande, cunha finca, e unha cidade, quen pode ter ese luxo? Quen pode ter no centro de Santiago, no centro de Madrid, unha casa grande de 100 metros, 200 ou 300 metros, cunha finca de 2 metros? En Madrid, quen pode pagarse ese luxo? Ninguén. Se paga con menos servicios, e a xente opta, nese mix, opta por unha cosa ou por outra. Pero digo que moitas veces, centralizando os concellos, non vamos ganar nada, porque empeora moito a calidad do servizo. Non sei se me explico. Porque despois tens que desplazarte. Se tens que levar os nenos a unha escola que está a 30 km, tens que ir a desplazarte para facer un recado ao concello 30 km, que rayo de ganancia hai aí? De acordo, perdes ganas en eficiencia, pero perdes no que chamamos na distribución. Por eso poñía esos exemplos do mercado. Hai dúas leis en contraposición, non vos engañedes pola escala. Por un lado está a escala, que é certa, pero por outro lado está a lei de Borsodi, que mata os beneficios da escala. Se non habría todo unha cousa sola de todo. Unha tenda de zapatos para toda España, unha tenda de pan para toda España, e non hai. Repito, ti a que prefires o bar debaixo da casa? É eficiente o bar, ten os mismos servicios ese bar que o bar do centro. Tienen un ron coloso de 100 anos no bar debaixo da tua casa. Tenen café de Ground Mountain ou cosas por o estilo. Teñen un café do que hai ali, un sobre de azúcar. Prefires eso a ter un bar con todos os servicios e te queres pasarte 20 km, o que sí? E se prefiro un bar, porque non prefiro un concello? É a pregunta que fago eu tamén. A xente quere o concello cerca da casa, ainda que o concello sea peor. Como ti prefires o bar debaixo da casa, ou a zapatería ou o quiosco, ainda que non teña a prensa estranxeira ao lado da casa e non ter que ir a Coruña comprarlo. Ah, que sí. Pues é a mesma lógica que funciona con eso. Pero hai, e aparte, xuntando concellos, por exemplo, que é aforras? Empecemos a enumerar os aforros. Funcionarios, os que hai, seguirán estando, pois son funcionarios. As máquinas ou as vendas como con perda, ou tens que ter as mesmas máquinas. Donde está o... Eu intentei facer os aforros, non veo os aforros eu por ninguna parte. O sea, al medio plazo cabría algo menos de funcionarios, pero a corto plazo non. Non acabo de ver eu o aforro así gran escala. De feito, se te fixen os concellos galegos, se comparten secretarios, se comparten un montón de cousas. Turranos pos días e cosas por aí, o cual é razonable. E é razonable que se desprace o secretario e non a administración inteira. Sí, pero os políticos de concellos pequenos casi non cobran. Pero cuidado, que además eliminan...
A veces os concellos máis pequenos, pois, non sei, tamén hai... Se favorece máis as redes clientelares ou, non sei, me parece que o mellor canto máis grande sexa, a veces evitan outras cousas tamén.
Porque en Madrid así non hai corrupción. En no, París. Mire, os últimos presidentes da República Francesa están os dous condenados. Ou un condenado a prisión, para que foi indultado, que se chamaba Chirac, e outro imputado que se chama Sarkozy. Es decir, non hai menos corrupción a maior escala. Cambia, incluso a corrupción é dunha dinámica peor. E se aforran políticos, é certo. Pero voulle dicir unha cosa, voulle defender aquí os políticos. O político, normalmente o alcalde, é o dos funcionarios que hai no concello, é o que máis horas traballa. Porque traballa todas as horas, eu, polos que conozco, non creo que os demais non traballen, pero digo que o que máis traballa é o funcionario. Normalmente o máis próximo, o que anda, que se desplaza, por, sobre todo os concellos pequenos, que se desplaza por todo o concello, é o que está normalmente disponible as 24 horas do día. Non creo que sea o funcionario máis caro de todos. E o que arranxa os pequenos problemas do día a día.
Bueno, é a súa opinión.
Sí, bueno, é que senón non ganas eleccións. É a miña opinión, polo menos. Polo que veo eu, os alcaldes, o cacique bello galego, traballa duro. Traballa da mañán á noite, o teño visto en dúas bodas, comendo dúas bodas no mesmo día,
sí,
teño
bueno,
visto tres comunións,
usted...
todos os enterros, e está ali atendendo a xente. Sí,
fala de precisamente, dixo a palabra de cacique, pois pues, eu... Creo que sí, que nos concellos pequenos son mellores as redes clientelares, se favorecen nos concellos máis pequenos, ou non?
Sí, porque eu, conmigo, me parece que... Porque eu estive en defensa dos caciques, alguna vez.
Eu pregunto.
Sí, no, eu defendo, non que eu defenda, que a alternativa me parece peor. É unha longa discusión, non? Pero, decir... O cacique é unha forma de facer política basada na confianza e nas redes personais, e é política. A política tecno-burocrática, como chamo, é unha política basada na técnica, basada supostamente en uns supostos conocimientos técnicos derivados de algún tipo de estudios esotéricos que se faga, pues, algún tipo de ciencia, que diga que vostede está máis capacitado técnicamente para fornecer determinados recursos. Eu prefiro a política personal. De relacións personais. Non é menos dañina nin é máis mal.
Non é dañina se te levas ben co alcalde, pero se te levas mal, nun concello máis grande, evitas os mellores desastres.
O concello máis grande simplemente non ten acceso político. É dicir, que a capacidade de defensa dun individuo frente a un político, por exemplo, se un acto administrativo que lle nega unha licencia no Concello de Madrid, como resolve eso? Por exemplo. Porque eu conozco casos... en concellos grandes, que simplemente por desidia de algún funcionario ou desidia de algún responsable tardan 2 anos enteros en darlle permiso de apertura. Usted sabe cales son os costes financeiros de manter un negocio fechado 2 anos enteros? Pode imaginalos? Ou ter unha empresa fechada 2 anos enteros sin licencia por falta solo en costes financeiros? E que defensa ten vostede aí? Qual é peor? Donde ten máis capacidade de defensa vostede aí?
Sí, a ver, porque un concello pequeno tes máis acceso, que digo ustedes, sí, tes máis acceso político, pero, non sei, o tema, si que me falas do tema caciquismo, non entendo moi ben, non sei. Porque digo, se te levas ben co alcalde, sí, pero esa mesma licencia, se te levas ben, igual, tes enseguida, pero como te leves mal co alcalde...
Pero es que o bodo cacique é que hai moitos caciques. Hai unha... En economía chamanlle federalismo fiscal ou chamanlle competencia tributo. Que como se dice técnicamente, básicamente que se un cacique se porta moi mal cos seus veciños, vai vostede o cacique de al lado, que compite con él e monta empresa. Se un cacique, e o cacique é ladrón, eu non nego que non sea ladrón. Eu non estou defendendo o cacique, estou defendendo o cacique frente a alternativa, que é moi distinto. A mi cacique me parece un ladrón, parece unha persona corrupta, este tipo de cosas, aí estou de acordo con vostede. Pero me parece, como forma de administrar, menos mala...
Menos mala que a fusión de municipios.
No, que a fusión de municipios, hombre, non me refería a eso. Me refiro, por exemplo, que a un político técnico de Madrid ou de París ou unha cosa así por o estilo.
Bueno, pero habrá hai unha solución intermedia.
Que non é menos ladrón que o outro, en moitos casos, non digo que tampouco todos sean ladróns.
Pero a mellor hai unha solución intermedia, entre o pequeno e o grande, pois unha solución media.
Sí, pero digo que non hai unha escala determinada. Igual que non hai unha escala dun bar, non hai unha escala dunha tenda. Non hai unha escala dun concello determinado. E digo que moitas veces se vende a fusión ou non só de concellos, o concello é un exemplo, a racionalización das administracións, a crear unha dimensión adecuada das administracións como unha especie de panacea que aforra diñeiro. E digo que eso non aforra diñeiro. A corto plazo non aforra diñeiro, simplemente reasigna poder, reasigna competencias, pero non é unha fórmula de aforrar. Digo que a única forma de aforrar que hai ou reducir os gastos de funcionamento da administración ou reducir os gastos que se destinan ás partidas da administración, pero non racionalizar. A racionalización é unha medida que se vende moi ben, repito, que parece moi lógica, pero despois, como expuxen estes exemplos, entendo eu que non é tan lógica como parece.
Bueno, pois, pues, gracias.
Preguntar máis despois ao profesor Blanco, que senón estou quitando o tempo ao profesor Blanco. Unha pregunta máis ou dúas son breves.
Buenos días, profesor. Sí. Enhorabuena por su exposición y a claridad de la misma, claro.
¿Cómo?
Y a claridad de la misma.
Gracias a usted.
Quería comentarle, comentó antes que en relación al gasto de sanidad, un gasto importante.
¿O gasto de sanidad debe ser o sí?
Un gasto bastante elevado, ¿no?
El 30% del gasto.
En otras comunidades autónomas, como la de Madrid, están llevando a cabo políticas de externalización o privatización de la gestión de determinados servicios de sanidad. A corto plazo unha especie de repulsa pola cidadanía, pero nas últimas enquisas hai unha aceptación por parte dos consumidores desos servicios. Unha aceptación e unha satisfacción. Quería saber se sería posible implantarlo aquí en Galiza, que reducción supón no custo en relación aos presupostos, e se ve ben ese tipo de políticas.
Non moi ben, mire, pode parecer raro, porque eu son moi liberal, pero que a mí é unha especie de fórmula mixta. As fórmulas mixtas a mí non me acaban de convencer. Eu entendería un sistema, podes privatizar o sistema suizo ou o sistema holandés de prestación de servicios sanitarios. Este tipo de sistemas son sistemas de concesión. Se lle dá a concesión, sobre todo da xestión hospitalaria, non da médica, da xestión do propio hospital, etc., a un tipo de empresa. Pero este tipo de cosas se ensayaron coas fundacións en Galicia, e hai un problema, que non é totalmente, nin é un sistema totalmente privado, nin é totalmente público. Por tanto, un enfermo tendese a facer o que se chama o descremado. Quer dizer, que se un enfermo ven ao meu hospital privado, e un enfermo moi costoso, tendo a emplumar yo o serga xeral. Que é o que pasaba, por exemplo, en algúns hospitais da rede. Que os enfermos caros, como a mí non eran rendibles, yo se emplumaba o sistema xeral. Entonces, porque era un sistema mixto. Se for un sistema totalmente privado e vou por un seguro, non podo descremar. Porque senón o seguro se arruina. Se un seguro empeza a non atender a seus clientes, se arruina. E o mesmo, un sistema público ten que atender a todo o mundo. Pero un sistema mixto ten problemas. Non acabo de velo ben. De feito, pues, hai un problema serio ahora, por exemplo, no hospital de Vigo, que non dan topado financiamento. Empezaron unha cousa semiprivada e non deron topado financiamento. Non son moi partidario ese tipo de solucións. Algúnas cousas poden ser, pero eso non é estritamente unha privatización, é un outsourcing, é unha concesión externa de protección de servicios. Que en algúns casos, por exemplo, a mellor na cafetería ou noutro tipo de cousas, é máis normal que se faga así, non? Pero na xestión pura, non.
En ese suposto, non se estarían optimizando os recursos?
Non creo, porque, repito, non, é como o bono cheque escolar, non é un incentivo a forrar. No, porque a concesión dase por unha cantidad e o resto vai para beneficio, non vai en servicio público. Aí sistemas mixtos non me convence moito. Unha pregunta máis ou dúas, teño que marchar, senón...
Solo un minuto. Yo quería... ¿Qué? Profesor Bastos, cando dice que hai que cortar ou recortar donde hai, donde non hai, non se pode recortar, sí, facendo referencia nos orzamentos, sí, ao que supón educación e sanidad.
Sí.
Eso que hai no orzamento, pero creo que hai que recortar donde, iba a dicir, sobra. Igual non sobra en ningún sitio, pero donde menos falta fai. Porque o mellor en sanidade e educación, que supón, eu creo, que en torno a un 60 ou 62% do presuposto da Xunta, igual é máis necesario manter aí e igual é máis factible recortar en outras partidas donde sería menos necesario. Ou incluso reorganizar ou reaxustar esas propias áreas. Un mínimo exemplo. Hai centros educativos donde no seu día tiñen o mellor 200 alumnos e agora apenas chegan aos 20, donde o seu radio de calefacción e alumbrado supón que non está acotado a ese espacio que ocupan. Entón, están quentando un edificio para 200 alumnos con 19, por exemplo, e sí, podría reestruturarse eso. É un matiz.
Cuidado, pero eso, y... perdón, eso tamén se costa como gasto en educación, ¿eh?
Sí, sí.
Que non sempre máis gasto en educación é mellor, ¿eh? Nos gastamos máis en educación que Finlandia.
Por eso digo que o mellor reorganizar, ¿eh? Ou redistribuir mellor os seus propios orzamentos. A profesora Ares, cando dicía que dos fondos que recibimos de Europa en distintas rexións, ora estamos mellor que fai 30 anos, solo faltaría, pero a pregunta é: estamos igual de mellor ou na mesma proporción ao recibido? Porque ao mellor recibimos 30 e melloramos 10, quer dicir que perdemos 20 no camiño, e o desequilibrio sigue sendo non igual, un pouco peor, porque os demás foron medrando e non solo medramos en un 10 en vez de un 30. Unha pregunta.
Sí, no, eu fixen unha afirmación moi simplista e tamén dixen, creo recordar, que algúns deses investimentos non se fixeron ben e non se priorizou da maneira máis idónea, pero eu entendo que sin eses algúns deses investimentos estaríamos hoxe en peor posición para poder reactivar a economía. Eu non entendo como obxectivo acadar o mesmo nivel que outras rexións, senón pois mellorar a nosa capacidade de crecemento.
A ver, xa remato, que senón está sendo mal educado xa.
Sí, sí.
Se a mí me recortan un 10% o salario, non será os profesores, nos recortan un 10% o salario, o gasto en educación baixa, pero a calidad de educación non ten por que baixar. Eu son igual de burro mañán. Quero dicir, non vou dar a clase mellor. Nin, se me suben un 10%, non vou dar a clase mellor, e se me baixan un 10%, non vou dar a peor. Eu dou sempre máis ou menos o pouco que sei, intento dalo. Non sempre un recorte implica unha reducción da calidade do servizo. Simplemente é un recorte. Por exemplo, o gasto en aulas. Quer dicir, non hai ninguna prova empírica de que incrementar determinado número de alumnos en aula disminuye a calidade da educación. Mais ben, tende a ser o contrario, por exemplo. Pero hai o tópico, o mantra, outro proverbio máis, de que cuantos máis, menos nenos no aula, mellor. Eso é falso. Non hai ningún estudio empírico que demostre que menos nenos nun aula sea mellor. Ningún. E hai profesores que se dedican toda a súa vida a estudiar eso, e ningún. Pero é un tópico. E seguimos funcionando con tópicos. Pois moitas gracias, Antón, e perdone porque toca a conferencia moito máis interesante que a miña, seguro, do profesor Blanco. Moito gusto.